Papa në audiencën e përgjithshme flet për Shën Agostinin e për futbollin. Jeta e Shën Agostinit është shembull i veprimit të hirit hyjnor që i drejton ngjarjet e ndërlikuara të jetës së njeriu drejt së vërtetës përfundimtare, drejt bashkimit me Krishtin e drejt shërbimit ndaj kishës së tij. Shenjti ndikoi fuqimisht mbi letërsinë krishterë. Na la shumë vepra të rëndësishme. Këtyre ngjarjeve të tjera të jetës shpirtërore të prelatit afrikan, tha Papa, do t'i kushtohen audiencat e ardhshme të përgjithshme. Njeri me pasion e fe, inteligjencë të jashtëzakonshme e zell të palodhshëm baritor. Ky sipas Papës ishte Shën Agostini, më i madhi ndër mjetëtarëve të kishës latine, i lindur në Tagaste, Algjeria e sotme, në vitin 354, i njohur shpesh së paku për emër edhe nga ata që nuk e njohin krishterimin ose që nuk kanë familiaritet me të.
Di rado una civiltà trovato uno spirito così grande.
Rall herë ndonjë qytetërim gjeti një shpirt kaq të madh që dinte ti pranonte vlerat e të nxirrten pa pasurinë vetjake, duke gjetur gjithni ide e forma me cilat do të ushqeshin pasardhësit, siç patin vizuar Papa Pali VI. Mund thuhet se në veprën e tij përmbledhet gjithë mendimi i lashtisë, e se prej saj burojnë të gjitha rrymat e mendimit që përshkojnë mbar traditën doktrinore të shekujve të mëparshëm.
I edukuar në fenë krishterë nga e ëma, Monika, Agostini i ri e braktisi shumë shpejt kishën katolike, por gjithsesi mësimet e nënës së shenjtë nuk u shlyen krejtësisht nga shpirti i tij. Diçka mbeti.
A i mbeti për heri mahnitur nga figura e Jezu Krishtit e na thot se Jezusin e deshi gjithni, nuk u largua nga Zoti pra, por nga feja kishës, nga praktika kishtare, ashtu si që ndodha dhe sot shumë trinve.
E ndonë se u largua nga praktika kishtare, Agostini, tha më pas Papa, vjoj të kërkonte me pasion të vërtetën, e i shtyr nga ky pasion, lexoi Hortensin e Ciceronit, vepër që sot ka humbur.
Ky libër i zgjoi në shpirt dashurinë për diturinë, si shkruan rrëfimet e tij kur ishte tashmë i peshkëv. Libri ja ndryshoi me të vërtetë mënyrën e kuptimit botës as sa, papritmas parasysh të tij humbi vlerën çdo shpresë e kot e nisi të dëshiroj me gjithë zemër e vetëm pavdekësinë e diturisë.
Filloj atëherë të interesohej për manikejt që premtonin në një fe racionale dhe paraqitni në botën të ndarë ndërmjet parimit të së mirës e të së keqes. Në manikeizmin, të cilit i përkisnin shumë personalitete me ndikim në shoqërinë e kohës, Agostini gjeti edhe rrugën më të lehtë për të bërë karrierë, por zvonoi e mbeti i zhgënjur sepse nuk arriti të japë përgjigjen e duhur dyshimeve që ia trazonin shpirtin. Gjithnjë në kërkim të së vërtetës u nis për në Rom, pastaj për në Milano, ku zuri një vend të shquar pranë oborrit perandorak. Duke dashur të pasurojë njohuritë e tij retorike, nisi të ndjek predikimet e Ambrozit i peshkëv. E mbeti i mahnitur nga fjalët e tij, të cilat e udhëhoi në drejt leximit korrekt të shkrimit të shenjtë. E pikrisht, shkrimi i shenjtë, që në rininë e parë që dukuri pak dhendur, i tregoi tani udhën që çon tek Jezusi, unitetin e misterit të Krishtit në histori dhe sintezën ndërmjet filozofisë, racionalitetit e fesë në logosin e hyjit, në Krishtin, fjalën e amshuar që u bë njeri.
Pasi e kishte lexuar shkrimet e filozofëve të shquar, Agostini vjoj të rilexonte shkrimin shenjt. Arriti kështu, tha Papa, të bënte kthesën e madhe pas një shtektimi të razuar shpirtëror. I pagzuar me 24 prill të vitit 387 nga Ambrozi, u kthye në Afrikë me dëshirën që t'i kushtohej jetës monastike e t'i kalonte ditët me lutje e studim. Por në vitin 391, në kundërshtim me vullnetin e tij, u shugurua me shtar, ndërsa në vitin 395 i peshkavi i Pons. Këtu shërbeu për 35 vjet me radhë, duke ushtruar një ndikim të fuqishëm në udhëheqjet kishës katolike të Afrikës Romake e të krishterimit kohës së tij në përgjithësi, duke përballuar prirjet e gabuara fetare, herezitë e fuqishme si manikeizmi, donatizmi, pelagianizmi që vinin në rrezik besimin e të krishterëve në hyjin e vetëm e të pasur me mëshirë.
Agostino fu un vescovo esemplare.
Që i peshkov shembullor në zellën e tij baritor, u predikon të besimtarve disa herë gjatë javës, ndihmon të dvarfrit e jetimet, kujdesej për përgatitjen e klerit dhe për organizimin e kuvendeve femërore e mashkullore.
Agostini, pohoj Benedikti i 16, e lëshoi veten në dorë të Zotit ditë për ditë deri në ditën e fundit, një nga ditët e vitit 430, kur duke u dridhur nga ethet e forta, kërkoi t'ia shkruanin psalmet pendestare në faqen e murit përballë krevatit, që do mund t'i lexonte nësa syt i mjegulloheshin nga vdekja. Ky ishte Shën Agostini që ua përshkroi sot shtektarve Papa, i cili si kreu katekizmin, përshëndeti posaçërisht drejtuesit dhe futbollistët italian të Serisë D, të pranishëm në audiencë, të cilët i dhuruan Natit të Shenjtë një top futbolli dhe një bluzë të kaltërt me shkrimin Benedikti 16. Ati i Shenjtë uroi që loja e futbollit të jetë gjithnjë mjet për edukimin me vlerat e ndershmërisë, të solidaritetit e të vllazërisë, posaçërisht ndërmjet breznive të reja.